Вітаю, це подкаст «Токи Шові» Центру спільних дій. В цьому подкасті ми говоримо про найважливіші рішення органів нашої влади. Мене звати Марія Очеретяна і зі мною моя колега Оксана Заболотна. Привіт, Оксано.
Привіт, Марія.
Сьогодні ми поговоримо про нову посаду заступника з відбудови, яка незабаром має з'явитися в деяких міністерствах та облдержадміністраціях, про те, як нардепи не знайшли гроші для доплат військовим, але тепер пропонують дати гроші на доплати прокурорам, а також про те, як уряд вирішив нарешті скасувати ковідні рішення. Отже, поїхали. В кількох випусках подкасту «Окі шо» Оксана сиділа на цьому самому місці і наголошувала про те, що в нас створили мега-міністерство, і воно накопичує дедалі більше грошей і повноважень, що це все добром не закінчиться. Я нагадую, що ми говоримо про Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури, яке об'єднали наприкінці минулого року. І керівником цього міністерства став Олександр Кубраков. Зараз пророцтво Оксани та інших наших аналітиків поступово збувається. 13 червня набрала чинності постанова, за якою в ряді міністерств та обласних державних адміністрацій з'явиться нова посада. Це заступник міністра та заступник голови ОДА з питань відбудови. Оксано, поясни, будь ласка, для чого потрібна така посада?
Така посада потрібна, як на мене, перш за все, для централізації відбудови. Цю посаду запропонували вести за пропозицією саме Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури. І також варто зауважити, що в визначених обласних державних адміністраціях і міністерствах, далі про це скажу, може бути не обов'язково, має бути створена нова посада. Такі повноваження, вони можуть бути покладені на чинного заступника. Таку посаду планують створити в таких міністерствах: Міністерство інфраструктури, Міністерство оборони, Міністерство охорони здоров'я, Міністерство освіти і науки, Міністерство культури та інформаційної політики, Міненерго, Міністерство цифрової трансформації і Міністерство соціальної політики.
А чи в кожній області з'явиться такий заступник або людина з такими повноваженнями?
Не в кожній області. З'явиться такий заступник чи людина з такими повноваженнями в областях, які найбільше постраждали від бойових дій, тобто які або зараз, де зараз ведуться бойові дії, або які були окуповані і зараз вже деокуповані. Зокрема, це Донецька, Дніпропетровська, Житомирська, Запорізька, Київська, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернігівська область.
А до речі, чого йдеться про обласні державні адміністрації, якщо зараз у нас обласні військові адміністрації?
А там в постанові в дужках написано «обласні військові адміністрації», тобто зауважень насправді в цій частині немає.
Просто гаразд. На майбутнє.
Так.
Чи я правильно розумію, що Олександр Кубраков, як віце-прем'єр з відновлення, контролюватиме процес і призначення цих людей, і загалом всі процеси, пов'язані з відбудовою, які будуть відбуватися в інших міністерствах?
Абсолютно. Для того, щоб призначити, наприклад, заступника міністра освіти, цей заступник має бути погоджений з віце-прем'єр-міністром з відновлення, міністром інфраструктури. І ми маємо розуміти, що насправді в цих всіх міністерствах і цих обласних державних адміністраціях з'являться люди, віце-прем'єр-міністри з відновлення, які будуть контролювати процеси з відновлення. А ми маємо розуміти, що під процесами ми розуміємо гроші.
Тобто, таким чином
коштів.
Олександр Кубраков сідає на потоки і контролює всю відбудову
України. Запускає щупальця в державну машину, і в нього і зараз і так я можу повторити про мега-міністерство, про історію мега-міністерства, його утворення. Всі, напевно, вже це чули, але скажу чергове. В грудні минулого року об'єднали Міністерство інфраструктури, Міністерство розвитку громад і територій в одне міністерство. Через 2 місяці передали повноваження з енергоефективності, з Міненерго передали цьому мега-міністерству. І зараз новий виток централізації відбудови через саме ведення посади цих заступників з відновлення.
Ти також писала в дайджесті в себе, що це рішення порушує ряд законів, яких саме?
Порушує закон про Кабінет міністрів України та про обласні державні адміністрації, зокрема, в частині призначення заступників.
Ну, тобто, загалом в законодавстві визначені якісь такі запобіжники, щоб один віце-прем'єр не міг контролювати так багато процесів, але вирішила обійти цю процедуру.
Звісно.
А от як ці процеси мали би тоді натомість відбуватися?
Насправді це доволі складне питання, яке я не впевнена, що я зумію повністю розкрити, але якщо дуже-дуже коротко, Не коротко можна прочитати в нас на сайті centrua.org. Там є стаття, називається «Позиції Центру спільних дій щодо повоєнної відбудови України». І ми, зокрема, зазначаємо, що про принципи, за якими має відбуватися відбудова, перш за все, це вчасність. Тут йде мова про те, що реальна повноцінна відбудова країни можлива лише після перемоги Україні та після завершення бойових дій. Можна згадати таку маленьку історію, яка демонструє, чому це важливо. Навесні уряд запустив експериментальний проєкт з відбудови 6 населених пунктів в різних областях. Що означає експериментальний проєкт? Що уряд відбудовує не тільки державні чи комунальні споруди, будівлі, але й приватні. І серед списку населених пунктів є селище Циркуни Харківської області. І все виглядало дуже добре, але з часу запуску проєкту вже було кілька ракетних обстрілів цього селища. Ми маємо розуміти, що поки відбуваються бойові дії, поки відбуваються ракетні обстріли, ми не можемо витрачати гроші платників податків. І насправді не тільки платників податків, це і кошти міжнародної допомоги на відбудову того, що може бути зруйнованим.
І мені здається, що це один момент, на якому важливо наголошувати, що ми, власне, робимо в кожному другому, третьому випуску, але також важливо залучати місцеву владу більше до відбудови,
Абсолютно.
Тому що цим людям жити і цим людям керувати
Абсолютно.
Цими громадами.
Продовжу розповідати про принципи відбудови, якщо ми вже про це почали. А ще одним дуже важливим принципом є ефективність, тобто в умовах обмежених ресурсів, в тому числі фінансових, успішність відбудови буде залежати від ефективності розпорядження цими ресурсами. Тобто нам потрібен максимальний результат за мінімум витрачених коштів. Дуже важливо базуватися на даних, і чому ми кажемо про те, що відбудову потрібно починати після перемоги, тому що поки тривають бойові дії, і поки в країні воєнний стан, ми не можемо провести всеукраїнський перепис населення. Для чого він нам потрібен? Для того, щоб зібрати повну інформацію про те, скільки в країні людей, які в них кваліфікації, де вони планують надалі жити. Коли ми будемо мати дані про людей, ми зможемо оцінити, а що нам потрібно відбудовувати і в яких обсягах. Тому що уяви собі ситуацію, коли, наприклад, якесь селище на Харківщині чи Херсонщині, ми його відбудуємо, а люди туди не повернуться, тому що там не буде роботи. Або вони туди повернуться, вони будуть мати житло, але вони знову ж таки не будуть мати роботи і вони будуть далі просити в держави грошей на своє прожиття. Тому насправді потрібно трішки змінити загалом концепцію і підходити до питання відбудови на основі даних про людей, а друге, дуже важливо, даних про підприємства. Тому що зараз є багато переміщених підприємств, які перемістилися із сходу і з півдня країни на захід. Потрібно проводити в тому числі публічні консультації з цими підприємствами і запитувати їх, а чи плануєте ви повертатися назад, чи, можливо, ви залишитесь на Заході. І я думаю, що частина з них залишиться на Заході, тому що це ближче до кордону з ЄС, і ті підприємства, які орієнтовані на європейські ринки, їм буде вигідніше залишитись на Заході. Це також потрібно враховувати.
Я з тобою дуже погоджуюсь, тому що навіть там з мого досвіду поїздок відрядження в західні громади, окей, ну приїхали туди люди, ніхто не уявляє, навіть самі ці люди поки що, де вони будуть там через рік, через два, чи вони залишаться на Заході, чи вони повернуться після деокупації, чи вони повернуться вже через якийсь час після деокупації.
Абсолютно. А коли закінчиться воєнний стан, закінчиться війна, закінчаться бойові дії, я думаю, що протягом невеликого проміжку часу люди повернуться туди, де вони хочуть бути. Тому, насправді, про процес українського перепису треба вже помаленьку думати, як його запустити одразу після перемоги. І останній принцип, про який я таки договорю
про
відбудові, це справедливість. І тут якраз йде мова про взаємодію громад і уряду. Відбудова має бути доступною та справедливо розподіленою серед тих, хто дійсно її потребує, та де в ній буде економічна та соціальна доцільність. Це також до попереднього пункту про відкритість даних. І важливо, насправді, щоб кошти на фінансування конкретних проєктів відбудови йшли напряму в бюджети місцевих громад. Бо якщо кошти йтимуть через міністерства чи інші державні установи, збережуться ризики ручного управління, тиску на громади та корупції.
Якщо ми вже почали говорити про відбудову, я бачила також інформацію, що уряд виділив кошти з фонду ліквідації наслідків агресії. Розкажи, на що саме виділили ці кошти?
Перше рішення – це кошти виділяються з фонду ліквідації наслідків збройної агресії Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури. 6,6 мільярдів гривень – це на проєкти в різних областях. Це, зокрема, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Херсонські областях. Фінансуватимуться переважно реконструкції або ремонт лікарень, шкіл, а також житлових будинків, теплових мереж.
А може мою школу, яку розбомбили, будуються за ці гроші?
Можливо, там в Житомирській області, до речі, є в списку якась школа, точно не згадаю тобі, яка. Дуже багато, насправді, житлових будинків в Харкові, тому от такий перелік. Також іншою постановою виділяються кошти Херсонській обласній державній адміністрації, близько мільярда гривень на бюджетну програму нову для відновлення пошкоджених об'єктів нерухомого майна житлового призначення внаслідок підриву греблі Каховської гідроелектростанції і надання компенсації за такі об'єкти. І третя постанова – Державному агентству відновлення і розвитку інфраструктури виділяють близько 10 мільярдів на забезпечення будівництва, ремонту та інших інженерно-технічних заходів, захисту об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору. На жаль, список об'єктів, на які виділяються кошти, його немає. Він для службового користування і в відкритому доступі ми не можемо з ним ознайомитися. Що хочеться сказати по цих трьох постановах? В двох з них виділення коштів Державному агентству відновлення і Міністерству інфраструктури, там не застосовуються окремі норми постанов Кабінету міністрів, які стосуються порядку використання бюджетних коштів. І насправді це трішки дивна історія в тому плані, що от є загальний порядок використання бюджетних коштів, є бюджетний кодекс, є постанови, які ухвалені, на якого виконання. Цей порядок використання, він доволі марудний і складний, але його потрібно виконувати. Для чого? Для того, щоб запобігати різним ризикам, в тому числі корупційним. Але під час виконання цих постанов окремі постанови можна не виконувати.
Ну, тому, як завжди.
Це дозволяється.
А тут ще цікаво, невже настільки критично важливо просто зараз відбудовувати школи? Тобто я не сперечаюсь з важливістю освіти, але навіть читала там допис від одної військової, що вона дуже про освіту, вона дуже підтримує розвиток освіти, але ну зараз є якісь важливіші потреби все-таки.
Мені здається, насправді, що тут потрібно дивитися, якщо це школа, як ти кажеш, в Житомирі.
В якому є і так дуже багато шкіл, при всій моїй любові до моєї школи.
Ну от, тому, а можливо, це може бути школа, де це одна школа на не знаю скільки кілометрів, і інших варіантів немає, щоб діти навчалися. Тому, можливо, є доцільність. Я не можу сказати однозначно, що ні, нам точно не треба будувати школи, чи нам не треба відновлювати лікарні, тому що, можливо, є ситуації, базуючись на даних, ми можемо сказати, що ні, нам таки треба відновлювати школи.
А для цього нам треба вірити, що влада все-таки базується на даних, коли ухвалює свої рішення. Поки що ми цього не бачимо, на жаль.
Абсолютно.
Нардепи зареєстрували законопроєкт, яким пропонують зробити так, щоб прокурори, які працюють в зоні бойових дій, отримували доплати. І мені дуже дивне таке рішення, якщо чесно, того, що я, наприклад, їздила минулого року в деокуповані громади або громади, на території яких відбувалися бойові дії, або які жили в облозі, я спілкувалася з місцевою владою цих громад. От я просто пригадую це інтерв'ю, після якого я просто сиділа в якомусь ступорі якийсь час з керівницею Ічнянської громади на Чернігівщині. Це громада, яка була в окупації, але сама Ічня відносно була в окупації, тобто туди заходили російські війська і виходили там транзитом просто. Але ця глава розповідає, відповідала, що вона весь цей час була на роботі, вона була в міськраді, вона робила свою роботу, хоча вона розуміла, що вона може вже не вийти з тої міськради. І мені, от коли я бачу такі рішення щодо прокурорів, при всій повазі до прокурорів, я не маю нічого проти особисто них, але мені дивно, чому, наприклад, вони повинні мати якісь доплати під час такої роботи, а, наприклад, місцеве самоврядування не повинне. Чим взагалі обґрунтовують таке рішення нардепи?
Народні обранці пропонують, що прокурори, які безпосередньо проводять або беруть участь в проведенні слідчих чи інших процесуальних дій в кримінальних провадженнях в районі ведення бойових дій, отримують доплату до заробітної плати. Розмір доплати становить до 50% посадового окладу в межах бюджетних призначень пропорційно часу перебування в таких районах в порядку, який визначає генеральний прокурор. Також встановлюється одноразова доплата у разі загибелі, інвалід, а також часткової втрати працездатності внаслідок поранення під час здійснення повноважень в кримінальному провадженні в районі ведення бойових дій. Народні обранці це обґрунтовують, що от є для прокурорів підвищені ризики їхнього перебування під час проведення процесуальних дій в зоні бойових дій, тому вони заслуговують на такі доплати.
А, до речі, чи не прирівнюють прокурорів до військових таким чином?
Як на мене, проводити аналогію між доплатами прокурорам та військовослужбовцям чи працівникам правоохоронних органів недоречно, тому що військовослужбовці чи працівники правоохоронних органів, вони в зоні бойових дій отримують доплати не за своє перебування там, а за виконання бойових завдань. Тобто тут дуже потрібно розділяти. І ти дуже влучно згадувала про службовців органів місцевого самоврядування. Також у нас є державні службовці, які виконують свої функції в районах проведення бойових дій. Також працівники комунальних підприємств, енергетики, які щоденно наражаються на небезпеку, і вони не отримують доплат.
ДСНС, які вивозять під час обстрілів людей, тобто на ті самі Херсонщині.
Абсолютно.
А ти також згадувала в себе в дайджесті про доплатний туризм. Чого тобі здається, що є такий ризик? І як це загалом має виглядати?
Це виглядає насправді дуже просто. У нас є кримінальне провадження, і в районі проведення бойових дій треба провести якусь слідчу дію. І прокурор з Львівської або Тернопільської області їде туди, начебто це все виконує, повертається назад, отримує доплату.
Йому сподобалось, він їде ще раз.
Чому я думаю, що такий ризик є? Тому що якщо ми згадаємо період з 2014 по 2022 рік, був популярний туризм в АТО. Коли працівники правоохоронних органів, коли прокурори, вони їздили на 3 місяці в АТО, в зону АТО. Отримували посвідчення учасника бойових дій, і тому вони далі претендували на всі пільги, які передбачені для учасників бойових дій. На земельну ділянку, на пільги, на безкоштовний проїзд в громадському транспорті. Про це можемо говорити окремо, але не сьогодні.
Ми з Олегом якраз говорили позаминулого разу. Я думаю, що слухачі пам'ятають наше ставлення до таких пільг.
Так, і вони отримували ці пільги, хоча насправді ніяких бойових завдань вони не виконували. Тому насправді я тут бачу доволі великий ризик, що це буде користуватись популярністю.
Ми також опублікували допис в себе в Телеграмі про це рішення і отримали дуже хороше запитання від нашого підписника. І одним коментарем насправді складно відповісти на це питання. Ми вирішили відповісти на нього в цьому подкасті. А по-перше, які існують практики в інших країнах, котрі контролювали б чи могли б краще вплинути на ось такі законопроєкти, таких законотворців?
Насправді найкраще контролює законодавчий процес – це дотримання парламентської процедури. Що я маю на увазі? Народні обранці, вони мають право законодавчої ініціативи не обмежене. Тобто вони можуть реєструвати законопроєкти всіх питань, які вони вважають за доцільне. А Верховна Рада і взагалі парламент – це І тому є колегіальний орган, і тому там є різні інструменти, це комітети, також комітетські слухання, парламентські слухання, для того, щоб ухвалювати дійсно зважені і потрібні людям рішення. На початку 90-х у нас насправді був хороший регламент, але з часом виникала потреба в турборежимі, і турборежим насправді це не ноу-хау монобільшості, яке з'явилося за цієї каденції. На початку 2010 року, якщо я не помиляюсь, були внесені зміни в регламент, де практично до кожної процедури була додана можливість процедури ад-хок. Що це означає? Що от є така загальна процедура, але коли дуже треба, можна швидше. І тут ми можемо згадати в минулому скликанні, коли потрібно було призначити Юрія Луценка генеральним прокурором, і вносили зміни в закон про прокуратуру, про вимоги до освіти генерального прокурора, коли зранку законопроєкт був зареєстрований, до обіду він був проголосований, а після обіду він вже був надрукований.
Це при тому, що деякі законопроєкти можуть там місяцями лежати
роками.
В Раді.
І насправді дотримання нормальної парламентської процедури, вона б унеможливила прийняття такого законопроєкту. І насправді так з усіма. Чому в нас виникає, що, о Боже, до другого читання з голосу внесли якусь правку, і тепер що робити, президенту ветувати, голові Верховної Ради не підписувати? Якби була нормально дотримана процедура парламентська з усіма строками, з строками розгляду в комітеті, з строками ознайомлення народних депутатів, там, з порівняльними таблицями до другого читання, таких проблем би просто не виникало.
Повертаючись до питання про міжнародний досвід, чого їм вдається дотримуватися цих процедур, а в нас щось не так виходить з цим?
Ну, тому що наш регламент загалом дозволяє не дотримуватись, але з іншого боку, навіть ці процедури ад-хок, які є, вони дуже часто нехтуються головою Верховної Ради і загалом парламентарями, тому ситуація така є, як є. І насправді я не хочу казати, що це свіжа ситуація для цього скликання, тому що в минулому скликанні були точно ті самі проблеми.
Друга частина питання стосується якраз того, що можна нам зробити з цим, як платник податків може вплинути на цю ситуацію і на законотворців.
Насправді, найкращий вплив на законотворців – це збільшення своєї політичної участі.
Тобто писати нам постики в Фейсбуці, тегати депутата.
Писати постики в Фейсбуці і тегати депутата, насправді, це дуже класний інструмент впливу на депутатів, тому що депутати, вони дуже бояться негативних коментарів. Вони дуже
написали негатив в Фейсбуці, зараз всі побачать.
Так, що всі побачать, тому насправді на них це діє. Петиції, але якщо глобально, нам просто потрібні нормальні політичні партії, які будуть зацікавлені в нормальному політичному процесі.
Дякую тобі за ці відповіді. Я думаю, що дуже вичерпно відповіла на запитання від нашого підписника.
Я насправді дуже дякую за запитання, таке цікаве, і закликаю писати запитання в Телеграмі, в Фейсбуці, Інстаграмі, які ще є можливі способи, не знаю, Марія далі скаже.
Нам можна в повідомленнях, навіть мені таке писали, я абсолютно не проти, навіть за.
В повідомленнях, тому що насправді взаємодія з вами завжди цікава, бо ви класна думаюча аудиторія.
Зараз ми трошечки відкриємо двері в наше минуле життя в ковідні часи. Пригадаємо, що в 2020 році уряд ввів в Україні карантин та ряд ковідних обмежень, і після вторгнення навесні 2022 року частину з них скасували або послабили. Зокрема, тоді скасували обов'язкову вимогу носити маски, мати сертифікат при перетині областей, тому що вже були не дуже актуальні такі обмеження, тому що люди все одно їх почали масово порушувати. І також заборонили відстороняти невакцинованих працівників від роботи, і ще ряд обмежень також послабили. Частина ковідних рішень все одно з нами були досі. Наприклад, я була переконана, що в нас вже немає карантину, але я виявила, що його не тільки не чіпали, але й продовжували. Зокрема, в останній його продовжили до кінця червня 2023 року. І не те, щоб нам було дуже жарко чи холодно від цього рішення, але навіть вже Всесвітня організація охорони здоров'я в травні скасувала статус пандемії ковіду. Оксано, як відреагували наші законотворці або урядовці на це рішення?
Урядовці наші відреагували тим, що зареєстрували два законопроекти, які стосуються, можна сказати, вичищення ковідних норм з нашого законодавства. Зокрема, вони вносять зміни до Кодексу про адміністративні порушення та Кримінального кодексу України, яким скасовують відповідальність за перебування в громадських будинках, спорудах, транспорті під час її карантину без масок. Також порушення порядку оприлюднення інформації про ковідні закупівлі. Також скасовують норми процесуальних кодексів, які дозволяють брати участь в судовому засіданні поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів. Насправді, мене дуже веселить ця частинка рішення, тому що всі процесуальні кодекси, вони дозволяють брати участь в режимі відеоконференції за допомогою власних технічних засобів і не на період карантину. Тобто ця норма була просто внесена, щоб показати, що от в нас період карантину, ми про вас дбаємо.
Вау, так цікаво копирсатися це в минулому.
Так, також скасовують фінансові санкції за порушення рішення про встановлення карантину проти епідемічних заходів, скасовують допомогу по тимчасовій непрацездатності в зв'язку з ковідом. Скасовують норму про епідеміологічний пошук випадків зараження коронавірусною хворобою шляхом тестування. Це стосується обов'язкового тестування, коли є симптоми, коли направляють на безкоштовне тестування на ковід.
Тобто тепер платне буде тестування?
Я думаю, що насправді лікарі будуть направляти, але менш обмежено. І також скасовують регулярне тестування медичних працівників та поліцейських. Скасовують страхові виплати для медичних працівників у разі встановлення групи інвалідності чи смерті внаслідок захворювання на коронавірусну хворобу. І найцікавіше в цьому всьому, ти спитаєш, чому воно тут, а я тобі пізніше дам відповідь, скасовують на період дії правового режиму воєнного стану до його припинення або скасування проведення і призначення громадських слухань, які передбачені законом про оцінку впливу на довкілля.
До цього повернемося ще. Скажи мені, хоч щось з того всього, що ти перерахувала, працювало взагалі за останні півтора роки?
Я насправді думаю, що не працювало, але справді законодавство потрібно, так як карантин припиняється, це потрібно вичистити, тобто це потрібно зробити. Але чому залізли щупальцями в закон про оцінку впливу на довкілля? Це цікаве запитання, на яке я одразу дам відповідь.
Давай.
Насправді, ці громадські слухання – це такий дуже класний механізм, який стосується всієї системи оцінки впливу на довкілля, який був введений в 2017 році, коли ми перейшли з радянської моделі оцінки впливу планової діяльності на навколишнє середовище.
Про що йдеться? Це про вплив підприємств?
Так. Була державна екологічна експертиза, а потім, відповідно до наших міжнародних зобов'язань, які закріплені там в директиві ЄС, і також в Орловській конвенції, впровадили нову систему оцінку впливу на довкілля. І одним з механізмів цієї всієї великої системи, не буду про неї розповідати, є громадські слухання. І насправді в перший рік впровадження нової системи було проведено близько 500 громадських слухань, які мали значний вплив загалом на цю систему оцінки впливу на довкілля. І тут нам пропонують це скасувати. Пропонують скасувати в законопроєкті, який стосується зняття ковідних обмежень. Як на мене, це не дуже чесно і не дуже добре.
Виглядає так, ніби комусь це вигідно, і просто вирішили от вкинути в якийсь законопроект, який ніхто не мав би читати.
Абсолютно. Це так і працює. Але насправді обурює, що такі законопроекти подає уряд, і ніхто навіть не здогадується. Насправді, я коли читала, я така прогортала, дивлюся, от такий закон. От, тобто, все начебто стосується ковіду. І тут я бачу останнім пунктом сюрприз. Чому це тут?
Якщо повертатися до ковідних рішень, то питань насправді було в нас багато до того, як їх ухвалювали. Давай теж пригадаємо ці всі процедури, які насправді можуть повторитися дуже легко в нас далі в законодавстві.
Я раніше не так давно писала статтю про взаємодію парламенту і президента, і, зокрема, про законодавчу ініціативу президента, і виявила дуже таку цікаву закономірність. Під час війни широкомасштабної президент ініціює законопроєкти або проєкти постанов тільки сфер його діяльності, тобто зовнішньої політики та безпеки і оборони. Але до того президент захоплювався тим, що він рятував країну від всього. І серед іншого, коли тільки почалася пандемія коронавірусу, він ініціював два законопроєкти, які стосувалися там введенням обмежень. Неважливо, про що були ці законопроєкти, але важливо про те, що це ініціював президент. Ми дуже добре розуміємо, що такого типу і такого роду законопроекти їх має ініціювати уряд, так як Міністерство охорони здоров'я, як профільне міністерство, вони володіють достатньою кваліфікацією, даними, знаннями для того, щоб написати такий законопроєкт, але не Офіс президента.
Ну, і це мав бути саме законопроєкт, який мали ухвалити, а не просто там президент щось доручає уряду, уряд щось там вводить якісь обмеження, потім Конституційний суд каже, що вони не конституційні і так далі.
Так, так, так.
А тут, до речі, якщо подивитися на результати нещодавнього опитування від Київського міжнародного інституту соціології, то ми побачимо, що тільки 23% українців, опитаних українців, вважають, що після війни нам потрібно переобрати президента, решта бачить Зеленського далі главою нашої держави. І тут я не хочу коментувати, добрий він чи поганий президент, очевидно, що він робить хороші, правильні речі під час війни. Але мені трошки сумно, що люди не цікавляться, а чим взагалі має займатися президент, не пригадують, чим він займався до війни. І от я, чесно, не вірю, що після війни він раптом вирішує, що все. Тепер я займаюся тільки тим, що мені записано Конституцією.
Абсолютно. І насправді, якщо під час війни концентрацію влади в руках президента можна виправдати, то після це буде питання, яке буде ключове для подальшого становлення держави, яка вже визначила вектор децентралізації. І після війни нам стратегічно доведеться повернутися до питання гібридності нашої Конституції та закріплення чіткої форми політичного устрою.
Дякую тобі, Оксано, за ці всі пояснення. Було дуже цікаво поспілкуватися з тобою.
Дякую, Марії, за цікаві запитання.
Це був подкаст Центру спільних дій про рішення ключових державних органів України. З вами були Марія Очеретяна та Оксана Заболотна. Дякуємо звукорежисеру Андрію Іздрику, який це все монтує, щоб вам було приємно нас слухати, а також Сашку Кохану, який монтує відеоверсію нашої розмови, яку можна дивитися на Ютубі. Нас можна послухати на подкасті НВ в ефірі громадського радіо на частоті 99,4 FM в Києві та 93,3 FM у Львові, а також на Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud та Spotify. І пишіть свої коментарі, тому що ми дуже любимо відповідати на них. І також ми чекаємо на ваші запитання на всіх можливих платформах. Дякую, що слухаєте нас і почуємося за тиждень.